2. Mojžišova, 20. kapitola, verše 8 až 11. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho.
Milé sestry, milí bratia v Pánu Ježišovi Kristovi, aj tiež priatelia, ktorí túžite pochopiť význam Božieho posolstva. Chcem privítať aj všetkých, s ktorými som ešte osobne s ní podala ruku, aj Majku, aj... Takže ja by som chcela na úvod povedať, že naozaj je pre mňa takou cťou a až výsadou, že spolu s vami sa môžem zamýšľať nad témou, ktorá nás určite spája. Indiciami sú texty, ktoré sme si už vypočuli. Takže vlastne budeme sa zamýšľať nad témou, čo Biblia učí o Božom dni odpočinku. Desatoro, 10 Božích prikázaní, je všeobecne známy pojem. A prikázanie o dni odpočinku je takým spojovacím článkom dvoch častí Božieho zákona. A tej prvej časti, ktorá sa týka uctievania Pána Boha, a druhej časti, ktorá sa týka vzťahov medzi nami ľuďmi. A toto prikázanie niečo od nás aj vyžaduje. Je to predovšetkým úcta, poslušnosť, túžba potom, aby, ako som aj v príbehu povedala, aby nám náš Stvoriteľ otvoril duchovný zrak, aj sluch. Tak, ako je napísané v liste Efežanom, Efežanom 6. kapitola 12. verš. Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete. Ako by sme my tomu dokázali porozumieť, keby nám to niekto nevysvetlil. A Pán Boh, on o tom vie, čo potrebujeme ako stvorené bytosti. A preto si oddelil zo svojho času, pre nás je to jeden deň, ako v sobotnej škole sme počuli, že je to vlastne 48 hodín v rámci našej planety Zem, oddelil si ten čas pre nás, stvorené bytosti. Ale žiaľ, my ako ľudia sa častokrát rozhodujeme pod vplyvom všeobecne prezentovaných názorov, čo je v podstate väčšinou prejavom veľkej neúcty, až by som si dovolila povedať opovážlivosti voči nášmu Stvoriteľovi. A pritom si nárokujeme, aby bol našim vykupiteľom. Pána Boha to stojí veľké úsilie, aby sme sa my boli schopní zamyslieť nad hlbšími hodnotami života. A vedel, aby sme toto mohli pochopiť, že preto potrebujeme s ním komunikovať, čerpať od neho silu, múdrosť, inšpiráciu. V tejto chvíli by som sa chcela trošku zdieľať s tým, ako mňa Pán Boh teda oslovil v živote, pretože ako dieťa vychované v socialistickej spoločnosti s náboženskou otázkou v úvodzovkách vysporiadaná, nebolo to také jednoduché, aby som si uvedomila, že vôbec Pán Boh existuje a že ma v živote vedie. Okrem iných udalostí, ktoré Pán Boh tak cieľavedome v mojom živote pripravoval, dával mi ich do cesty, v čase, keď som mala asi 30 rokov, to bolo v roku 1985, tak približne. Som pôsobila ako učiteľka v základnej škole a náš pán riaditeľ vtedy nám uložil povinnosť chodiť na rodinné návštevy k rodičom, aj starým rodičom, žiakov, ktorým som bola triedna, a to za jediným účelom. Viete asi, akým, Majka, typni. A presne. Nebolo cieľom, aby som ja sa rozprávala s nimi o tom, ako teda tým deťom pomôcť, aby prospievali, ako čo mám zlepšiť, ale práve táto jediná otázka tam bola. A jeho nezaujímalo, že ja mám doma dve malé deti. Že ja nemám niekoho, kto mi po obede, k večer sa bude o ne starať, hej, okrem teda manžela. Takže toho nezaujímalo. Jeho len zaujímal počet detí, ktoré sa prihlásia na ten ďalší školský rok na vyučovanie náboženstva, pričom to náboženstvo sa vyučovalo priamo v škole. Pán farár to tam mal povolené oficiálne od štátnych úradov. Ako ja si nedovolím tvrdiť, ani som doteraz zrejme ani nepochopila, prečo to robil, čo bolo pre neho motiváciou, pretože keď zomrel, bola som na tom pohrebe, hoci ja už som bola potom na inej škole, tak mal pohreb ako kresťan katolík. Tak inakšie krásne to bolo, čo sa týka spevu. Jedna slečna tam veľmi nádherne spievala. Takže bolo to teda dôstojné, ale bolo to v tomto duchu. A nás pranieroval. Ja som, keďže sa mi nepodarilo samozrejme nikoho prehovoriť, ani som sa o to nesnažila, lebo si hovorím, ja mladá, veď ja mám ešte malé deti, ja ešte ani neviem, čo je to, ako ich mám ja vychovávať. A ja budem tu na takú babičku, ktorá tomu verí celým srdcom, ako ja ju mám právo presviečať o tom, že to robí zle. A samozrejme, mala som aj také hlbšie rozhovory zvlášť s jednou maminou, s ktorou som to aj viedla taký krúžok, sme si aj tykali, tak ona mi povedala, že ako, prečo tomu verí, ako verí a že ona je presvedčená, že jej dcéra, napriek tomu, že sa to zdá teraz nemožné, ale že si splní svoj sen aj so štúdiom na vysokej škole a ten odbor, ktorý si ona vyberie, aj napriek tomu, že za socializmu tam to bolo veľmi obmedzené pre tých, ktorí neprešli nejakým kadrovým posudkom, kladným. Takže toto mi tak začalo otvárať ten duchovný zrak a fakt je, že teda pán riaditeľ na mňa, ja som vyšla z tej riaditeľne jak tento koberec, taká až zelená, hej, čo na mňa tak kričal. Pán zástupca, ten sa len tak smutne na to všetko pozeral, počúval to a tak ma vyprevadil. A vnímala som, že on to vníma celé ako o inom. Takže taká to bola situácia, no a o 4 roky sa potom situácia zmenila. nám sa narodil teda ešte syn. Vtedy tak som bola určitú dobu na materskej. No a počas tej materskej vlastne Pán Boh mi aj dal, aby som si ešte, nechcem povedať, že dorobila vzdelanie, ale nejak tak akoby zo vzdoru, tak som si dala žiadosť o to, aby som urobila rigoróznu skúšku a skrátka taký malý doktorát z pedagogiky. Čo teda mali asi len dvaja ľudia v okrese, hej, v tom čase. Takže ja keď som po materskej prišla a s doktorátom, čo on bol ani nie MGR, lebo vtedy to ani nejak... Ten doktorát mi potom 10 rokov sedel len taký zabudnutý v šuflíku. Mali z toho osoch vlastne iní ľudia, ale to je už iná kapitola. Skrátka, Pán Boh to takto nejako viedol, hej? Ale hlavne v tom zmysle, a som mu za to teda veľmi vďačná, že začala som o tom premýšľať. Že a teda vlastne Pán Boh je, nie je, ako sa prejavuje. A samozrejme, že ešte boli aj iné situácie, ktoré ma k tomu tak ako si posúvali. Ale fakt je, že keď sa situácia o tie 4 roky zmenila a kazatelia a cirkvi adventistov začali vnímať, že nastal čas, aby zoznamovali ľudí s posolstvom evanjelia, tak vznikla aj študijná skupinka v Ružomberku a viedol ju kazateľ Bohumil Kern. A na jednom z tých stretnutí upriamil pozornosť na 10 Božích prikázaní a zvlášť na to štvrté, ktoré Ivetka nám tu naprečítala. A vyslovil prianie. Prosím, čítajte tento text, aj každý text z Božieho slova s modlitbou o jeho porozumenie a hlavne bez predsudkov. Ja teda musím sa priznať, že som žiadne predsudky nemala, pretože ja som poznala viac menej len mokobuko, to viete, čo je, morálny kódex budovateľa komunizmu. Ten nám tam visel vždy v každej triede, úhľadne napísaný. Takže mám tu aj tých 12 bodov, čo to je. Tak ono, ten morálny kódex budovateľa komunizmu, ono, ten má dobré myšlienky, ale jedna chyba je, že Pán Boh tam je úplne vynechaný. A to mi aj mama vravela, tak nejako, keď sme občas na tú tému hovorili, že to je práve problém toho mokobuko. No a keď nám brat kazateľ Kern vtedy tých 10 Božích prikázaní aj vysvietil, on mal teda, nám to aj premietal v rámci tých možností, aké vtedy boli, pred vyše 30 rokmi nejaký meotar tam mal, tak vysvietil a sobota, a ja si hovorím, no ale veď to Pán Boh vymodeloval tento text do kameňa svojimi vlastnými rukami, a tak čo by malo byť pre mňa smerodajnejšie ako toto? Naozaj ma to vtedy veľmi oslovilo a keďže môj manžel bol tiež taký hlbavý, on síce bol ako evanjelík, ja teda ako katolíčka, ale taká nepraktizujúca. My sme potom jeden čas začali aj niečo chodiť do jednoty cirkvi baptistov, baptistom. Ale potom sme sa rozhodli, že nemôžeme v nedeľu chodiť tam, teda v sobotu treba začať chodiť do zboru, buď do Liptovského Mikuláša alebo do Martina, keďže tam sme mali svojich rodičov a sme tam vlastne prežili celé detstvo, aj mladosť. Až potom sme sa presťahovali do Ružomberka, keď manžel tam dostal prácu. No takže vtedy sme už mali 3 deti, tak sme sa rozhodovali, že čo. Tak sme nakoniec si povedali, že to, čo je v Božom slove, že to je smerodajné. Tak sme prišli sem do Mikuláša, pamätám si, ako Jožko Krajčí ma tu aj so Stankou privítal a bolo to veľmi také milé privítanie, cítila som sa tu veľmi dobre vtedy. Vtedy som ja prvýkrát prišla len s našou Stankou a potom už aj manžel. A keďže kazateľ Kern nám venoval dostatok času na to, aby nám vysvetlil podstatu a význam svetosobotného dňa, tak som si myslela, že už o tom sa viac ani nedá dozvedieť z Božieho slova. Ale v rámci slávnostnej konferenčnej bohoslúžby, ktorá sa vtedy konala v aule Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde som teda študovala, to bola ako moja alma mater, tak vtedy, pamätám si, brat Emanuel Duda mal kázanie z Božieho slova. A v podstate aj v sobotnej škole bola taká otázka, či na mňa zapôsobilo nejaké kázanie, tak fakt toto bolo jedno z takých významných, ktoré na mňa veľmi zapôsobilo a rezonuje vo mne dodnes. Ja si Emanuela Dudu viem krásne predstaviť, ako tam takým nadšením rozprával, vyzdvihoval svetosobotný deň a vysvetloval tú jeho hĺbku, podstatu. A myslím si, že toto veľmi upevnilo moju vieru a aj tú skutočnosť, že tu dnes stojím a mám práve túto tému a chcela by som sa aj s vami podeliť o tieto vzácne pravdy. Takže, ako som už načrtla, jednotlivé prikázania desatora chránia naše vzťahy. Je to vlastne to najkrehkejšie, ale zároveň najkrajšie, čo na tomto svete máme. Ako som už spomenula, prvé štyri prikázania zdôrazňujú, koho uctievame a spôsob, ako pravého Boha máme uctievať. Pretože Bohu môžeme slúžiť aj nesprávnym spôsobom a v takom prípade sa k Bohu nepribližujeme, ale naopak od Neho sa vzdialujeme. Máme na to texty v 1. Mojžišovej 4. kapitole, aj u Matúša 7. kapitola, aj ďalšie v 15. kapitole. Takže teraz by som chcela viac uvažovať o tom, do akej miery je dôležité 4. prikázanie. My, adventisti, sme všeobecne známi týmto, ale musíme povedať pravdivo, že nie sme jediní, ktorí sobotu vnímajú ako deň, ktorý oddelil Pán Boh, ktorý ho požehnal, ktorý ho posvetil. Nie sme ani prví, ktorí začali sobotu svetiť. Ale je zrejme, že Cirkev adventistov 7. dňa je najväčšou kresťanskou cirkvou, ktorá zachováva sobotu ako 7. deň. Keby sme išli do histórie, tak prvá zmienka v Biblii o 7. dni týždňa sa nachádza hneď v 1. kapitole v knihe Genesis, keď v tomto texte sa dozvedáme, že za 4 dní Pán Boh pripravil podmienky na tejto planéte, aby boli vhodné pre život. Piatý deň stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmieria vody aj všetky druhy okrídlených vtákov. Šiestý deň Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. A je poznámka, Boh videl, že je to dobré. A potom Boh povedal, je to 26. verš, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. A v druhej kapitole, to teda bolo z prvej kapitoly, a v druhej kapitole je už poznámka veľmi dôležitá. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takže skôr, ako v rajskej záhrade Eva podľahla z vodu bývalého prvého aniela Lucifera, ktorý si zvolil za médium nádherného okrídleného hada, ktorý sa tam vznášal na tom strome a uchvacoval Evu s tým, že hovorí. Takže podľa toho, čo sme si prečítali, už oni zažili ten 7. deň ako deň, kedy mali spoločenstvo s Pánom Bohom. Pán Boh práve bol iniciátorom toho, aby mal s prvým ľudským párom nerušené spoločenstvo. A táto prvá sobota v raji je vzorom pre všetky ďalšie soboty. Hlavným zmyslom soboty je, ako sme si aj v sobotnej škole pripomenuli, budovať vzťah, pestovať spoločenstvo s Bohom a tiež s blížnymi. Keďže ako čítame u Mareka 2. kapitola 27. verš, sobota bola ustanovená pre človeka. Božím zámerom bolo, aby ten istý význam, aký mala pre prvého človeka, mala pre všetkých ľudí. Takže sobota je 7. dňom stvorenia, ale prvým celým dňom ľudí, ktorí prežili na tejto planete a hneď mali spoločenstvo s Pánom Bohom. Takže Boh nás tým chce niečo naučiť. Čo to teda asi je? Že by sme skutočne na prvom mieste v našom živote mali myslieť na vzťah s Bohom. Takže Pán Boh musí byť pred všetkým ostatným. Má byť prioritou pri našich rozhodovaniach. Máme sa stále Pána Boha pýtať, aby nám pod vplyvom Ducha Svätého, aby sme dokázali teda rozlišovať aj hlas Ducha Svätého, ktorý často prehovára v tichu. Takže z toho taký záver, taká myšlienka. Človek môže prežívať svoj život kvalitne a plne len vtedy, ak žije v závislosti od Boha, od nášho stvoriteľa. Vieme, že sobota nesúvisí so žiadnym cyklickým javom na nebi, na zemi ani v prírode. Nesúvisí napríklad s cyklom sejby a žatvy, či otáčaním mesiaca okolo zeme, ani zeme okolo slnka. Ani rotáciou zeme okolo vlastnej osy. Čiže ani veci by nevedeli vysvetliť, prečo je práve 7 dní a prečo práve sobota je 7. deň. to nemá ani zmysel nejako inakšie chápať, len v tom zmysle, že tento deň určil Pán Boh, je to jeho svätá vôľa. A tak je pre nás dôležité, aby sme správne pochopili, čo tento deň predstavuje. Máme veľa textov, viac textov teda, kde sa to dozvieme. Napríklad 2. Mojžišovej 31. kapitole je sobota znamením Božieho ľudu. Jej zachovávaním Božie deti vyznávajú, že Boh je stvoriteľom neba a zeme. To máme aj v zjavení v 14. kapitole v Trojanielskom posolstve. Sobota je univerzálne, teda všeobecne platné znamenie, ktoré nie je viazané na nejaké konkrétne miesto ani národ. Aj v tom texte z Izajaša sme si vypočuli, že vlastne Pán Boh chce zhromaždiť všetkých. On tam práve pripomína, že aj eunuchov, ktorí v očiach mnohých ľudí už boli úplne stratení. Takže zachovávanie soboty nevyžaduje nejaké konkrétne sväté miesto alebo svätyňu. Pán Boh nás vyzýva predovšetkým k duchovnej bohoslúžbe bez akýchkoľvek modiel. Teda máme ho uctievať v duchu a v pravde, ako je zapísané u Jána v 4. kapitole 24. verši. Takže zachovávanie soboty ako 7. dňa je činom poslušnej viery a uznaním Božej zvrchovanosti nad nami. Takže sme si povedali, že v sobotu si pripomíname stvorenie, ale je to aj pamiatka vykúpenia. A o tom sa dozvedáme z knihy Deuteronomium, teda 5. Mojžišovej z 5. kapitoly, kde je uvedené, že dôvodom svetenia soboty je vyslobodenie Izraelcov z egyptského otroctva. A tak sa potrebujeme zamyslieť, ako je to s tým, či si Božia stvoriteľská a vykupiteľská činnosť navzájom neprotirečia. Človek, ktorý bol vyslobodený z útlaku otroctva, si uvedomuje, že podobne ako Izraelci, aj jeho oslobodil niekto, kto je silnejší ako všetky mocnosti sveta. Že je to vesmírna bytosť, ktorú nazývame Hospodin, Stvoriteľ, že je to trojediný Pán Boh. Teda inými slovami, osloboditeľ alebo vykupiteľ je totožný so Stvoriteľom. Takže Boh je nielen našim Stvoriteľom, ale aj našim vykupiteľom. Túži byť aj našim vykupiteľom. Žiaľ, nie každý to príjme. A keby sme si tak prelistovali nový zákon, novú zmluvu, koho predstavuje nová zmluva ako stvoriteľa a zároveň vykupiteľa, tak máme v Galatianom 1. kapitole Kristus nás vytrhol z terajšieho zlého veku. U Matúša Kristus odpúšťa naše hriechy. Rimanom 8. kapitola oslobodzuje nás od zákona hriechu a smrti. Kto? Zase Ježiš Kristus. Kološanom 1. kapitola Ježiš Kristus nás urobil schopnými mať podiel na údele svätých vo svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Hebrejom 2. kapitola. Smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to znamená diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Takže vykúpenie má skutočne kozmické dôsledky. Ako sme si povedali, starozmluvných Izraelcov motivovalo k zachovávaniu zákona vyslobodenie z egyptského otroctva. A čo má byť teda motiváciou kresťana pre zachovávanie svetosobotného dňa? Je to oslobodenie a vykúpenie z moci zla prostredníctvom Ježiša Krista. A tak sa vlastne sobota stáva symbolom oslobodenia z akéhokoľvek otroctva. To je znamenie, že kresťan je novým stvorením, ako čítame v 2. Korinským 5. kapitola. Takže vykúpenie je novým aktom Božej stvoriteľskej moci. Sobota je nielen znamením Božej pôvodnej stvoriteľskej aktivity, ktorej výsledkom sú nebesia a zem, ale zároveň znamením toho, že tá istá moc mení hriešníka na nové stvorenie. To je to, čo sme si hovorili, že čo sme museli zmeniť, keď sme uverili. Takže a keď sa nad tým zamyslíme, tak ja som presvedčená, že každý musel zmeniť. Aj tí, čo zrejme boli vychovávaní, tak mali určité princípy, ale pochopiť, že je to moc Božia, ktorá mení hriešníka na nové stvorenie, to je práve to, keď činíme pokánie. Také hlboké a úprimné pokánie. Takže pre kresťana sa sobota stáva zmysluplnou len vtedy, ak znamenie stvorenia sveta je súčasne znamením toho, že sa stal novým stvorením. Sobota sa tak stáva vyznaním nášho vykúpenia, uznaním Božej zvrchovanosti nad nami a našej plnej závislosti ako stvorených bytostí od Stvoriteľa, od Pána Boha. Len ten, kto bol zachránený, dokáže vnímať Boha ako vykupiteľa a zároveň Stvoriteľa. A sobotu nebude pokladať za prostriedok spásy, pretože jej zachovávaním človek nezíska u Boha nejaké zásluhy. Uvedomujeme si, že sobota je jednoznačne darom, vyjadrujúcim jeho ničím nezaslúženú milosť. Je smutné, že ako náhle začali uvažovať o zmene soboty na nedeľu, cisár Konštantín v 321. roku oficiálne, ale sa to určite pripravovalo už niekoľko desiatok rokov skôr, tak tým pádom sa Boh ako stvoriteľ prestal vnímať. A potom nastávali všetky tie zmeny aj v Božom zákone, ktoré sú žiaľ aj dnes. Ale ja tu mám Bibliu, ktorá má imprimatúr, je z rímskokatolická, je to Sväté písmo, ale tam naozaj je presne napísaných tých 10 prikázaní aj iné veci tak, ako majú byť. Tu si to nedovolia zmeniť, ale žiaľ, keď som hľadala nejaký materiál, možno aj pre deti k tomuto, tak všetko bolo len v tom zmysle, že prvé tri prikázania sú o Pánu Bohu a ďalších 7 prikázaní je o vzťahu človeka a ako máme byť k sebe tolerantní a podobne. Takže sa to úplne kdesi začalo strácať a je to smutné, že sa to tak dosť verejne prezentuje. A čo je pre nás ešte dôležité? Sobota aj pre nás bude v závere dejín tejto planéty skúšobným kameňom vzťahu k Pánu Bohu. Z Biblie vieme, že Boh v priebehu dejín používal rôzne spôsoby a metódy, aby vyskúšal, či je jeho, či je vzťah človeka k nemu skutočný, hlboký, úprimný. A pre tých, ktorí Boží zákon poznajú, sa zákon stáva meradlom, ktoré ukazuje, do akej miery si Boha vážia, či sú ochotní stotožniť sa s princípmi, ktoré on dal. A apokalyptické proroctvá, ktoré sa týkajú doby konca, teda knihy Daniel, kniha Zjavenie, ukazujú, že podobne ako bol vyskúšaný Izrael, či sa podriadi Božiemu zákonu alebo ľudským nariadeniam, bude vyskúšaný celý svet. Pamätáme si 3. kapitolu knihy Daniel, keď sa traja mladenci nepoklonili Nabuchodonozorovej soche a potom aj Daniel potom bol hodený do jamy levov, lebo Boh chcel byť verný Pánu Bohu. A Pán Boh sa vždy k nemu priznal. Tak aj my prechádzame a je zrejme, že ešte budeme prechádzať určitými skúškami, či naša viera je tá spasiteľná viera, tá hlboká, úprimná, neochvejná viera. Že Pán Boh sa postará o všetko, čo potrebujeme k životu. Keď som si pripravovala túto úvahu, tak som si prečítala aj od brata Šimka takú knižočku, máme aj tu na, ako on sa vysporiadaval, tak fakt, tí verní ľudia, ktorí mohli urobiť pre Božie dielo najväčšie, najviac, tak oni prechádzali existenčnými skúškami. Keď má človek, otec rodiny, 4 deti a teraz kvôli sobote ho vyhodia z práce a on povie, ja dôverujem Pánu Bohu, tak ako to je, hej? Ale Pán Boh sa postaral, že našiel mu ešte lepšie platenú prácu, kde ho prijali a mal to dokonca zabezpečené skôr, ako ho vyhodili z tej predchádzajúcej práce. Takže naozaj toto sú tak hlboko oslovujúce príbehy a pre mňa sú veľmi povzbudzujúce tieto vyznania našich bratov, ktorí museli prekonávať skutočne veľké a ťažké skúšky. A týkalo sa to teda nielen ich samých, ale skutočne aj celých ich rodín, veď aj Majka vie, veď nám viackrát aj rozprávali aj v minulosti, čím prechádzali v živote. Ale je mi jasné, že práve toto je to, čo my potrebujeme pochopiť, že len neochvejná viera v Božie zasľúbenia nás dokáže zachrániť. To, čo ma vtedy oslovilo na kázni Emanuela Dudu, tak bolo, ako úžasne rozprával o tom, ako Pán Boh viedol Izraelitov na púšti. Vieme, že keď prišli na tú púšť, tak boli miesta, oázy, kde mali vodu, aj mali čo jesť, ale boli aj také miesta, kde fakt nebolo nič. A Pán Boh zasľúbil Mojžišovi. Hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Teda to je 2. Mojžišova 16. kapitola, kde je Biblia, kde je v Biblii prvýkrát 7. deň nazvaný sobotou. Takže 2. kapitola, teda 2. Mojžišova kniha Exodus, 16. kapitola, 23. verš. Mojžiš Izraelitom povedal: Toto hovorí Hospodin. Zajtra je sviatočný odpočinok. Hebrejsky je to šabatón. Sobota, hebrejský šabat, zasvetená Hospodinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvarte, čo zostane, odložte a uschovajte do rána. Takže toto bolo prvýkrát, no a tak vlastne bola to tá manna, ktorá bola takým aj skúšobným prvkom, že nasytila ich telesné potreby, v tej mane bolo všetko, čo potrebovali. A ako dlho tá manna padala? Celý čas, čo putovali púšťou, hej? Čiže vieme, že to bolo koľko? 40 rokov. 40 rokov a vlastne vždy Pán Boh v súvislosti s manou a sobotou robil 3 zázraky. Takže v piatok spadlo dvojnásobné množstvo manny, v sobotu manna nepadala a manna, ktorú si Izraeliti odložili z piatka na sobotu, sa neskazila. Kým manna, ktorú si odložili eventuálne v ktorýkoľvek iný deň, z nedele na pondelok alebo z utorka na stredu, vždycky to už bolo zčervivené a zosmradnuté a nedalo sa to používať. Čím prejavili aj nedôveru. Žiaľ. No a Pán Boh sa na to pozeral veľmi, bol z toho veľmi smutný a aj Mojžišovi potom zdieľal: Dokedy sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? Teda Boh nehovoril, že dokedy budete porušovať sobotu, ale dokedy moje zákony, to znamená, že prestupovanie prikázania o sobote môžeme chápať ako porušovanie celého zákona, ako vonkajší prejav nesprávneho vnútorného postoja voči Pánu Bohu. Význam soboty je ešte viac zdôraznený tým, že je označená ako pečať zmluvy. Takže napríklad aj podľa Jeremiáša máme zdôraznené, že zachovávanie sobotného prikázania je prejavom vernosti celému zákonu. Vzbúra proti Bohu je vždy spojená s modlárstvom. Vernosť pravému Bohu je základom všetkých cností. Kedykoľvek človek odsúva Boha stranou, nevyhnutne na jeho miesto prichádzajú malí bôžikovia. A platí to aj naopak. Ak dáme veľkému Bohu vo svojom srdci to správne miesto, malí bôžikovia musia ísť bokom. Ak svoj vzťah s Bohom ako so svojim stvoriteľom a vykupiteľom prežívame naplno, tak modlárstvo pre nás nie je vôbec príťažlivé. Božie posledné varovné posolstvo zo zjavenia 13. kapitoly predstavuje Boha ako stvoriteľa a vykupiteľa. Stvorenie a vykúpenie sú tak ochrannou hrádzou proti modloslúžbe. Skutočná bohoslúžba znamená uznať a podriadiť sa tomu, ktorý jediný môže stvoriť a zároveň zachrániť. Sobota je dôležitá, pretože ukazuje na základ, z ktorého vyviera správne uctievanie Boha, správna poslušnosť. a vedomie toho, že sme len stvorené bytosti. Pán Boh nám aj dáva inštrukcie, ako sa pripraviť na svetosobotný deň, preto piatok je deň prípravný. A vedie nás tomu, aby sme k sobote pristupovali ako k nádhernej príležitosti stretnúť sa so svojim spasiteľom a nie ako k nejakej povinnosti, že aby sme mali negatívne prístupy, že čo nesmieme, čo musíme, ale skôr, čo nám Pán Boh svetosobotný deň ponúka, čím nás chce požehnať. A keď takto pristupujeme k svetosobotnému dňu, tak sa môže aj stať, že týždeň je hektický, ale svetosobotný deň je výnimočný a ja som vďačná Pánu Bohu, teda, že aj spolu s manželom, že vždy sa zmotivujeme ísť do toho spoločenstva. A ani korona teda táto tak trošku prerušila, ale ako náhle boli prvé príležitosti, tak sme znovu začali chodiť a bolo to zase niečo úžasné. Takže v podstate si potrebujeme uvedomiť, že sobota je skutočne znamením, respektíve symbolom pravd, ktoré si my ľudia potrebujeme najviac pripomínať. Teda potrebujeme pochopiť, kto je Pán Boh, aká je jeho podstata. Potrebujeme pochopiť teda, že Boh je láskavý stvoriteľ, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Že my sme stvorenie, ktoré je závislé od Boha a len v Bohu máme trvalú radosť. Tiež potrebujeme pochopiť podstatu spasenia, že iba vtedy, keď prídeme k Pánu Bohu vo viere, doslova s prázdnymi rukami, a vyznáme, že my mu nemáme čo dať, ale že chceme od neho prijať, aby nás on mohol viesť v živote. A opakom, aká je podstata hriechu? Keď si poviem, alebo sa vnímam, že som nezávislá od Pána Boha. Takže tiež si musíme uvedomiť, že veci, to nie je to podstatné, o čo by sme sa mali snažiť v tomto svete. Samozrejme, Pán Boh nám dáva všetko, čo k životu potrebujeme, ale nemalo by to byť našou prioritou. Zvieratá žijú len v prítomnosti, bez výčitiek z minulosti alebo nádeje do budúcnosti, ale človek si uvedomuje minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. A sobota nám pripomína význam každého časového úseku. Poukazuje na to, že sme Božím stvorením, ukazuje, aký je význam práce, odpočinku a bohoslúžby v prítomnosti a tiež upriamuje našu pozornosť na obnovu rajských podmienok v budúcnosti pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. A tak vlastne sobota nám dáva odpoveď na tri základné otázky, ktoré vždy trápili ľudstvo. A to je, odkiaľ pochádzam, prečo som tu, kam smerujem. Hej? Takže odkiaľ pochádzam, prečo som tu, aký má zmysel môj život a kam smerujem. Tiež ma učí, že som dieťaťom milujúceho nebeského Otca. Som vlastne kráľovské dieťa. Som dieťaťom, som dcéra, sme synovia, dcery, kráľa vesmíru. A preto zmyslom života má byť pre nás, a verím, že aj je, spoločenstvo s Bohom a tým aj obnova Božieho obrazu vo mne, ktorý hriech narušil. Túžba potom, aby Pán Boh sa vo mne mohol prejaviť, aby skutky, ktoré mi on predpripravuje, aby som robila, aby som neotáľala, aby som naozaj chcela robiť tie skutky, ktoré on mi doslova predpripravil. Vieme, že jedného dňa bude opäť obnovené rajské spoločenstvo. Čiže Pán Boh nás chce viesť z raja do raja, alebo z Edenu do Edenu. A táto obnova určite nie je závislá od môjho konania, ale od stvoriteľsko-vykupiteľskej moci Božej. Takže každá sobota mi pripomína to, čo potrebujem vedieť najviac. Kto je Boh? Aký je pôvod všetkého? Aký cieľ má všetko? A ako tento cieľ dosiahnuť? Takže na záver by som chcela prečítať ešte z Izajáša 58. kapitola, 13. a 14. verš. Ak v sobotu, v môj svätý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak v sobotu budeš volať rozkošou, ak Hospodinov svätý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa tebe páči, ani viesť plané reči, nájdeš rozkoš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo Hospodinové ústa prehovorili. Amen.